Botāniskajā dārzā rododendru ieskauti skatāmi ārvalstnieku Signes Lidēnes, Arno Jākopsa, Petera Bogersa, Stefana Roiga, Dāvida Helbika, kā arī Jitskas Blomas un Tomasa Rutgersa darbi. Izstādes noris botāniskā dārza vidē sola eksotisku laikmatīgās mākslas saplūšanu ar pilsētvidi un dabu, jo ekspozīcijas darbi ir apskatāmi visā dārza teritorijā. Mākslinieki paši tos esot izkārtojuši botāniskajā dārzā un esot mierā ar šo vietu. Tā man sacīja viens no izstādes rīkotājiem, Rihards Endriksons, izrādot skaņu mākslas objektus.
Skan divi kā projekts, kas sākas no 30. maija līdz pat 24. augustam, sastāv no trim dažādiem posmiem, no trim dažādām izstādēm, šis ir pirmais no šīm te trim. Šajā pirmajā posmā mēs esam atlasījuši darbus, sadarbojoties pamatā ar Eiropas skaņu mākslas tīkla Rezonance, ko nebūs melots vai nosaukt vienu no šobrīd aktīvākajiem, līdz ar to arī ietekmīgākajiem spēkiem relatīvi nesenajā skaņu mākslas medijā un tā popularizēšanā. Ļoti daudz enerģijas un, ko tad daudz liekties, naudas viņi iegulda tajā, lai producētu jaunas Eiropas skaņu mākslas darbs, nu un arī tos, tā teikt, nogādātu pietiekoši erudītajiem plašai publikai.
Vai tas tā apzināti, ka pirmajā posmā ir tikai citu valstu, citu tautu ļaudis?
Tam bija sakars ar telpu pieejamību, tam bija sakars ar datumiem, kuros paši mākslinieki ir pieejami, un beigās mēs nonācām pie tā, ka tad tā arī paliek, ka tas viss pirmais izstādes posms ir pilnībā Rezonances cilvēku kūrēts ar nelielu mūsu palīdzību gan. Un tas gan nenozīmē, protams, ka mums vietējiem mākslinieku klātbūtne neaplēmos mūsu izstādi. Otrajā un trešajā posmā mēs varēsim redzēt biedrība Riksta sadarbībā Valdemāra Johansona, vēl kādu atsevišķu Valdemāra Johansona darbu, kā arī Evelīnas Deičmanas darbu, kas būs veidots tādu kā audio gidu formātā.
Beļģu mākslinieks Arno Jākops. Vai tā ir fizika, vai tas ir objekts, kas vispirms rodās?
Es domāju, ka par konkrētu darbu runāt tāpat kā var pateikt par lielu daļu pirmā izstādes posma darbu. Cinisks skatītājs teikt, ka tā ir māksla, kas ir interesēta mazāk eksistenciālos pārdzīvojumos un vairāk fizikas likumos. Par to gan var, protams, strīdēties, jo kas gan var būt vispār cilvēciskāks un, tā teikt, eksistenciālāks, ja ne darbi, kas uzrunā objektīvā, ne emocionālā veidā, to, kā mēs redzam un dzirdam. Šis konkrētais darbs ir iespējams viens no vistehniskāk orientētajiem izstādes darbiem. Tas ir beļģu mākslinieka Arno Jākopsa darbs, kas saucās Fotofons. Tēlēt nosaukumu tāpat arī viņam nav faktiski nosaukums, un tieši tāds pats, kā to aparātu arī varētu raksturot un nosaukt. Tas ir vizuāli samērā iespaidīgs darbs ar lāzeriem, gaismām un tādām kā pagarinātām stikla taurītēm, kas rāda skaņu, nu, lai vienkāršot fotografējot gaismu. Tieši šis skaņas stiprums rodas tikai un vienīgi izmantojot gaismas enerģiju. Aparāts ir pieslēgts pie elektrības un viņš saražo kaut kādu gaismu. Tik tālu elektrība tiek izmantot. Taču radot skaņu, elektrība vairs netiek izmantot un skaņa rodas tikai no tās saražotās gaismas. Tas, ko mēs dzirdam, ir tieši tik dabiski, cik var panākt izmantojot gaismu un radīt skaņu.
Ideāla vieta ir šis pagrabs botāniskajā dārzā, kur viens pats objekts arī skaisti ir redzams un dzirdams. Tad dodamies tālāk.
Es tad labprāt jūs aizvadīšu uz Pētera Bogersa darbu. Tā saucamais nepiedinātais kods, tā viņš to sauc. Nesenākais izaicinājums ir kaut kā to skaņu mākslas lapludināta telpa, jo skaņu mākslas tas formāts kā tāds paredz to, ka telpa ir neizbēgami svarīga.
Man liekas, ka skaņu māksla ir arī visā botāniskajā dārzā. Es domāju, ka arī klausītāji var dzirdēt, kā mēs ejam un putniņi čivina.
Jā, šeit jūs varat piedzēt pilnu amplitūdu no pretenciālas mākslas līdz pat pīlītēm un kaķīšiem. Šī ir tās atzmēr Wolfschmidta muiža. Un tad šeit iekšā faktiski arī izstādīts nīderlandiešu mākslinieka Pētera Bogersa darbs nepiedinātais kors. Tie ir 40 skaļoņi, katrs no kuriem atskaņo vienu balsi no 40 dziedātāju kora. Un šis ir darbs, kuram ir sākums un kuram ir beigas. Koncerti bez izpildītāja klātbūtnes. Bogērts darbs no visiem klātesošajiem skaņu mākslas darbiem neapšaubām ir visklasiski uz skaistumu orientētākais un muzikālākais, ja tā var teikt. Tomas Rutgers darbu sitēja, kas attiecībā pret nu, pat pieredzēto Pētera Bogersa darbu var sākot nelikties visi agresīvā veidā primitīvs. Tomas Rutgers ir pabeidzis augstskolu un saņēmis grādu, kas viņa ir padarījis par maģistra kontekstuālajā kompozīcijā. Tajā pašā laikā kompozīcija ir kompozīcija un faktiski tas ir tas, ar ko viņš nodarbojas. Viņa dzīvesbiedreņa Icka Bloma, pazīstama dizainere, ir radījusi viņam ļoti interesantu objektu, tieši šo pašu instrumentu, kas arī sastāda darba sitēja galveno fizisko klātbūtni. Sitēja sastāv no tādas kā taisnstūra veida kastas, uz kuras ir izveidota dažāda izmēra metaforiskā izpratnē ničāniska amurīša. Un ieprogrammētā ritmā atskaņot perkusīvu kompozīciju, ko uzrakstīs šim savam savdabīgajam instrumentam, ir pats Tomas Silgars.
Jūs klausījāties iekšā lielu interesi.
Tas bija interesanti, jo sākumā pirmo reizi ieejot, liekas, ka nav struktūra tam darbam, ka visu laiku kaut kas sitās, bet šobrīd, kad ir pauze, ir kaut kāds 2 minūtes pilnīgs klusums un sākās ar vienu, ar diviem un tad skatīties, kur tālāk nākamie sāk spēlēt, bet diezgan interesanti kopumā skaņas struktūra bija izveidot un tiešām bija prieks klausīties. Kopumā viņš izklausās ļoti labi.
Vai jūs esat mūziķis?
Nē, es neesmu mūziķis.
Kāpēc jūs atnācāt uz botānisko dārzu? Rododendrus skatīties, vai jūs
esat izstādnātā? Nē, es tieši uz šo izstādi, jā.
Un ar ko jūs pats nodarboties, ja drīkst jautāt?
Nu, es pats esmu jurists.
Rihards Enriksons, viens no izstādes skan divi rīkotājiem, sacīja, ka izstāde atvērta tad pat, kad botāniskais dārzs, un tas ir no trešdienas līdz svētdienai, no 1 dienā līdz 6 vakarā, tāpat kā ekspozīcija Kalnciem kvartāla galerijā.